subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha toddobaadna waa 11 sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a shir lagaga hadlayay arrimaha qaxootiga muhaajiriinta iyo barakacyaasha oo dalka jibuuti lagu qabtay.
wuxuu ahaa shir ku saabsan sidii maalgelin loogu samayn lahaa dhibaatada badan ee ka jirto gobolkanaga ee ku saabsan qaxootiga. mashruuc ayaa sameynay oo hadda ay ballanqaadeen dowladda Germany in 20 million oo yuro ay maaragtay bixin doonaan.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Baakistaan Nawaas Shariif iyo gabar uu dhalay oo sheegay in jimcaha toddobaadkan ay dalkooda ku noqonayaan xilli labadooda ay maxkamadda xukuntay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Garissa ee Kenya oo sheegay in barnaamijyo horumarineed gobolkaasi dhowaan laga fulin doono.
talagalay oo dowladda national ka hadla in biixireen weyn sangaynu laga sameeyo oo dowladda ay aqbashay oo 5 billion oo shilin ah oo markan awar beera aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka oon biyahooda loogu talagalo.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
qarax lagaga shakiyey inuu yahay mid ismiidaamineed ayaa talaadadii xalay ka dhacay goob doorashooyinka dadku u ololeynaya isugu soo baxeen. qaraxan oo ka dhacay waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa dilay ugu yaraan 14 qof oo ku jira murashax baarlamaan gobolka ah. qaraxa ayaa sidoo kale dhaawacay 54 kale. bombada ayaa ku qaraxday bartamaha magaalada Peshawar oo ah xarun u ah gobolka Khaybar Pakhtunkhwa, markaasoo Haaruun Billuur oo ah sarkaalka la dilay uu u socday goobtii uu kula hadli lahaa taageerayaashiisa xisbiga calmaaniga ah ee Awami National Party oo loo soo gaabiyo AMP. booliiska iyo dad kale oo goobta joogay ayaa warkan laga soo xigtay. ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, kaas oo yimid 2 toddobaad ka hor xilliga dalkaas Pakistan u qabsan doono doorashooyinka qaran iyo kuwa baarlamaan.
liu shia oo ah haweeneydii uu ka geeriyooday liu shiabo oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee nobelka kana mid ahaa mucaaradka dowladda shiinaha ayaa talaadadii shalay gaartay dalka Jarmalka kadib markii ay dowladda shiinaha ka daysay xabsi guri ay ku jirtay muddo 8 sano ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa wariyaasha u sheegay in liu shia ay ka tagtay Beijing si ay isugu daweyso Jarmalka. nin la dhashay liu oo lagu magacaabo liu hu ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in walaashiisa ay yurub u aaday si ay u bilowdo nolol cusub. waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa soo dhaweysay sii daynta ay dowladda shiinaha daysay liu shia. waxay ugu baaqday xukuumadda Beijing inay xabsiyada ka dayso dhammaan maxaabiista dulman islamarkaana ay ixtiraamto xuquuqda aadanaha iyo dhammaan xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha. liu shia ayaa xabsi guri adag la geliyey sanadkii 2010 markaas oo uu saygeedii hore liu shiabo uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize. sanadkii hore ayuu u dhintay kansarka beerka ku dhaca isaga oo ay da'diisu ahayd 16 sano.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. saraakiisha dhinaca socdaalkiiyo dalalka xubnaha ka urur goboleedka IGAD ayaa ku kulmay dalka Jibuuti iyagoo ka arrinsanaya sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga muhaajiriinta iyo barakacyaasha dalalkaasi ku nool. madaxda ururka ayaa sheegay in lacag dhan 20 million oo yuuro mashruuca lagu bilaabi doono taas oo uu bixin doono dalka Jarmalku. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Jibuuti kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
waxaa lagu soo gabagabeeyey maalintii shalay hotel Campeski ee dalka Djibouti shirki lagaga hadlayay arrimaha dadka qaxootiga barakacyaasha iyo muhaajiriinta ee baryahan dambe saameynta xoogga leh ku yeeshay dalalka bariga Afrika. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey urur goboleedka IGAD iyadoo ay ka qayb galeen wufuudka socotay dalalka xubinta ka ah IGAD. Madaxa ururka IGAD Maxbuub Macalin ayaa kadib gabagabadii shirka la hadlay saxaafadda.
Wuxuu ahaa shir ku saabsan sidii maalgelin lagu sameyn lahaa dhibaatada badan ee ka jirto gobolkanaga ee ku saabsan qaxootiga. Mashruuc ayaa sameeyay oo hadda ay ballan qaadeen dowladda Germany in 20 milyan oo euro ay maartay bixin doonaan. Waxaynu nire 20 milyan shaqada noo taala kuma filna, waa in maartay mashruuc weyn la furo. Waxaan ku heshiinay in aan ka dhigno wax la dhaho trust fund oo labaatanka u hore ay gasho, laakiin aan u furno samafal badan oo kale inay maarata wax u darsan karaan. Dee waxa way oday inuu nahay anaga secretariat weynaan dalalka naga kala tashano, dalalkii weynu yimaadeen dadkii waxa ka ahaa maaratay department of immigrationka refugee kulli weynu yimaadeen. Arrintaas ka socotay waana ku heshiinay si arrinta loo wada lahaa oo shaqadaas loo fuli lahaa. Ama sidee
Maxamed Cabdi Mukhtar oo horkacaya waftiga uga qayb galay shirkan dowladda federaalka ee Soomaaliya ahna agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya ayaa iga waramay sida la iskula meel dhigay guddiyada hawshan galaya.
Guddi ka kooban xubnaha IGAD ayaa horta maamulaya arrintan. Waxaa kaloo jiri doona dadka hawshan iskale sida wasaaradaha iyo hay'adaha u qaabilsan arrimaha qaxootiga, shaqo abuurka, wasaaradda shaqada, maaliyadda, oo hadii ma aragtay ay soo baxaan waxyaabo hadii loo baahdo in la dhaafo canshuuro iyo waxa guddiyadaas xalutool ka shaqayn doono, hay'adaha qaxootiga gargaarka marka iyo wasaaradda qorsheynta.
Talaabada xigta maxay tahay arrintan?
Arrintan waxaa xiga hadii la idmo in la hirgeliyo 2019 howlahaas hadii maaragtay ay dhacdo in xuduudaha meelihii laga soo galayay, meelaha ay dadka ku badan yihiin oo qaxootiga ah, dadka gudaha ku barakacay, dadka dhibaataysan, dadkaas in wax loo qabto ayaa ujeedada ugu weynta.
Agaasimaha hay'adda Djibouti qaabilsan taakulaynta dadka qaxootiga iyo kuwa muhaajiriinta Xuseen Xasan Daraar ayaa isna ii sheegay nidaamku ku shaqeynayo sanduuqan.
Sanduuqa waxaa hayaa IGAD-ka aabaka ah. Marka hadaan kulanday wixii tala iyo tusaale ayaan ka dhiibanaynaa in sanduuqan la dhigayo Mission Plus laga dhigayo loogu talagalay dadkan wadanadan IGAD-ka.
Sanduuqa maxaa lagu fangareynayaa, maxaa lagu bixinayaa? Ma dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta ayaa lagu talagalay?
Dadka muhaajiriinta, dadka qaxootiga, dadkan qaxootiga la yaala dhulkan, dadka wadaniga galaan si wax loogu qabin lahaa weeyaan.
Marka yaa bixinayaa lacagaha?
Waa wadanka Jarmalka, inta weyn badan wadanka Jarmalka bixinaya baa la yiri, wuxuuna u dhiibi doonaa IGAD-ka. IGAD-kan iyaga wadanada u qaybin doona kolba sida u arkaan baahida iyo projectiga la soo badhigo iyay ku ka dhaqaaq doonaan ee maalgelintu waxay doonaan.
Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaalka aad nagala socotaana waa VOA. Maamulka Garissa County ayaa walaac ka muujiyey ammaan darro ka jirta qaybo ka tirsan countygaasi oo maamulku uu sheegay in ay hor istaagi karto mashaariic laga fulin lahaa gobolka. Dhinaca kale, maamulka gobolka ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ballan qaaday lacago badan oo gobolka loogu talagalay oo lagu fulin doono mashaariic ay ka mid yihiin biyo xireeno la rabo in la sameeyo. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna gobolka waqooyi bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Gobanarka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoron ayaa walaac ka muujiyey arrimaha amni darrida ee guud ahaan ka jira countiga Garissa oo sheegay in horumar fara badan uu doonayay in qaybo badan oo ka tirsan countigani aan si sax ah loo fulin karin haddii aan laga hortagin qulqulootooyinka ka dhacay qaybo ka tirsan countigani Garissa.
Wixii dhulkeena dib u keeni horumarkeena hor istaagi karo annagana ka mid aanahay, waxa macquul miya? Ma noqon karto, waa inaan u tashanaa.
مدن قرن أي وحو شيء إن لحدن كيسين الصور دافي هو صداع فربنا نوكد جريت إنك بيها عافي ما تكيا دقيقة كلي بالشدة دولة دي سنة إيمين كاي ما جنتها إن وح بدن أيك قبطة دقيقة داسي الصور شيء إن هروا ويل لقى قدي دون الدجان كم الدوجا شيء بلام بلا أي ولي بيم السلاني وكل شيء إن ملايين لعج يكوك عيسى
طلع جل الدولة الناشنال كان كهذا إن بيحرم وين سنجين ولا سمين oo dowladda ay aqbashay oo 5 bilyan oo shilin ah oo marka qowr beera aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka oo diihooda lagu talagalo xagreeyto hore adii loo kaco ruuq oo marto ilaa ilkan beere gaarto xagga dhulka faafi galma gaala ilaa boorogol deeka harja ay diiha ay gaaraan xagga damana pipe aan soo gelno ilaa ijaara biya ay soo gaaraan ma ku talajin insha Allah taas aan meesha ayada sangaylo ruuq oo ijaara galma gaala والأبتين أمان دراجل ده من هم با حدود كنهيستان
قرانا او سعودال شاقة كمري قيبكة ترسان دقمضا مصالاني إجارة إيا فافي أيا شاقي إن لا إلوبو سقب قبسيقي سياسة ديال لغسو تغي وحونا شاقي إن دادكا كودقان قبل كني حلقان وكلية اللوغة باهن يهي إن إسكا كاشدان هرمر كي يسوغد دا أمنغا قبل كني محمد فارح شريب في ووي قرسا
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
waxaan waxaan mar kale dhigaysan lamaan tiimba cidii ay warbixinadaasi wararkaasi sheegan waxay dib ugu daalacan karaan bogeyga internetka voasomali.com haatana dalka Pakistan ra'iisul wasaaraha ee Pakistan Nawaz Sharif iyo gabadh uu dhalo leedahay Maryam Nawaz ayaa toddobaadkii hore ay maxkamaddu ku xukuntay xabsi iyo ganaax lacageed waxayna sheegeen in jimcaha soo socda ay tagi doonaan dalka Pakistan iyagoo markii hore dalka dibadiisa ku noolaa warbaahinta Pakistan ayaa ku soo warramaysa in dowladda Pakistan ay xidhi doonto Nawaz iyo gabadhiisa isla marka ay cagaha soo dhigaan garoonka diyaaradaha ee Lahore arrimahaasi ayaa wariyeyna Nur Bukhari waxa uu ka wareystay Duran Xasan Yare oo ah saxafi muddo 16 sano ah degana dalkaasi Pakistan khabirna ku arrimaha Koonfur Asia haatana ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada
Nur ayadoo maxkamadda isla xisaabtanka ee dalka Pakistan ay maalmo ka hor sheegtay in la soo xiro ee ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif iyo gabadhiisa ayaa haatan waxa soo baxay war sheegaya in dawladda Pakistan gaar ahaan laanaha amniga iyo qaybaha kale ay isu diyaarinayaan inay xiraan Nawaz Sharif iyo gabadhiisa marka ay ku laabtaan wadanka Pakistan gaar ahaan magaalada Lahore Nawaz Sharif iyo gabadha uu dhalay oo la yiraahdo Maryam Nawaz oo ayagu dhawaanahaanba ku sugnaa magaalada London ayaa waxaa la sheegay in ay doonayaan in ay dib ugu laabtaan wadanka Pakistan gaar ahaan magaalada Lahore waxaana la sheegay maalinta Jumada ee soo socota in safarkoodu ku aadan yahay laakiin wararka ka soo baxay dawladda Pakistan ayaa haatan la sheegay in ay gabi ahaanba dawladdu isu diyaarinayso sidii loo xiri lahaa iyadoo la qorsheynayo waa sida warbixinta dawladda ka soo baxday lagu sheegay in halkaas marka ay Lahore soo gaaraan diyaarad ay helicopter looga qaado dabadeedna loo gudbiyo Islaamabad halkaasna maxkamadda lagu soo hor istaajiyo
waa garta duran oo marka maxaa loo heystaa ra'iisul wasaarihii hore Nawaz Sharif iyo gabadhiisa
Nuro qoyska ra'iisul wasaare Nawaz Sharif muddo ayay dalka Pakistan soo hoggaaminayeen Nawaz Sharif ra'iisul wasaarihii Pakistan ayuu ahaa arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdaba marin ayaa lagu soo oogay muddooyinkan dacwad ayaa ku socotay julaydii bishii julaay ee la soo sanadkii tagay ayaa maxkamadda sare ee dalka Pakistan ay ka qaaday xilkii ra-iisul wasaaranimada ee Pakistan, kadibna kiiskiisa waxaa loo gudbiyay maxkamadda isla xisaabtanka. Intaa kadibna baaritaan ayaa ku socday. Ugu dambeyntii waxa ay maxkamaddu sheegtay in Nawaas Sharif iyo qoyskiisu ay apartmentiyo ka gateen wadanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, taasoo ay ku tilmaameen in si sharci darro ay u mareen lacagta ay kala baxeen apartmentiyadaas. Intaas kadib waxa maxkamaddu ay Nawaas Sharif ku xukuntay 10 sano oo xariga iyo lacag gaaraysa 7 milyan, halka gabadha Maryan Nawaas iyadana lagu xukumay 7 sano oo xariga iyo lacag gaaraysa 7 milyan. Sidoo kaleeto Maryan Nawaas ninka qaba oo la yiraahdo Maxamed Shafkar ayaa isagana lagu xukumay 1 sano oo xariga, iyadoo sidoo kale tan la sheegay in doorashada wadanka ee Pakistan ee dhawaan la filayo uusan u tartami karin. Marka arrin muddo soo jiitamaysay ayaa ahayd dabadeedna haatan go-aanka kama dambeysta la gaaray. Gabi ahaana markaan isku soo duuduubna waxaa lagu haystay Nawaas Sharif iyo qoyskiisu waa musuq maasuq intii talada dalka ay ahayeen ay ku kaceen, waa sida maxkamaddu ay sheegtay.
Marka ma qirteen Nawaas Sharif iyo gabadhiisa eedaha maxkamaddu ay usoo jeedisay?
Warbixin ay soo saareen Nawaas Sharif iyo qoyskiisu waxay sheegeen arrimahaasi in aysan waxba ka jirin. Mar uu warbaahinta kula hadlay magaalada London ayuu sheegay inuusan dictator ahayn, uuna wax kasta oo maxkamaddu ku xukuntay uu iska caabin doono, uuna dib ugu laabanayo Pakistan.
Waayaha marka ugu dambeyntii maxay saameyn ah ayay ku yeelan kartaa Nawaas Sharif dacwadahan lagu furay?
Nuurow, saameyn xoogan ayay yeelan kartaa arrintan. Midda koowaad waxa weeye Nawaas Sharif sida uu qorsheynaya isaga iyo gabadhiisu waxay rabaan inay dib ugu laabtaan Pakistan. Meesha ay ka degayaan waa magaalada Lahoor, waan halka halbowlaha u ah xisbiga Nawaas Sharif iyo Reer Sharif ay hogaamiyaan, gaar ahaan magaalada Lahoor. Dadweyne aad iyo aad u fara badan ayaa halkaas jooga oo badidood la sheegayo in ay taageersan yihiin Nawaas Sharif iyo xisbiga talada dalka haya ee la yiraahdo Pakistan Muslim League. Marka waxaa laga baqayaa isu soo bax xoogan oo lagu taageeraya Nawaas Sharif inuu halkaasi uu ka dhaco. Marka xagga amniga, su-aal ayaa laga keenayaa. Dowladdu waxa ay sheegtay in ay kaalmo dheeraad ah weydiisanayso laamaha amniga, gaar ahaan ciidamada Rangers-ka. Marka dhankaas marka la fiiriyo walwal dhanka amniga ayaa jira. Sidoo kale arrintan waxay saameyn ku yeelan kartaa mustaqbalka siyaasadda xisbiga la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaas, oo ah xisbiga haatan talada dalka haya. Waxaa la socotaa waqti yar kadib Pakistan in ay u diyaar garoobayso doorasho ka dhacda dalkaasi. Marka arrimaha doorashada waxaa la sheegayaa arrintan haatan ra-iisul wasaare xiligiisa iyo waxyaabahan kaleeto in ay dhaawac weyn oo siyaasadeed ay ku yihiin xisbiga la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaas. Marka dhinacyadaas markaan ka fiirino dhaawac iyo dhan kalaba waa arrin adag weeye. Sidoo kaletana waa arrin niyadjab ku noqotay sida la sheegay qaar badan oo taageersana xisbiga Pakistan Muslim League Nawaas iyo ra-iisul wasaare Nawaas Sharif. Marka isku geyntii maxkamaddu waxay xukuntay in sidoo kaleto Nuurow lagala wareego Nawaas Sharif guryaha uu ku leeyahay London iyo sidoo kaleto xabsiga. Marka waa arrin la isdhihi kara, saameyn dheer ayay yeelan kartaa.
Kaasi waxa uu ahaa Duraan Xasan Yare oo ah saxafi muddo 16 sano degana dalka Pakistan, arrimaha Koonfur Aasiyaan aqoon leh, isagoo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada, ayaa waxa uu warramayay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaad nagala socotaan weli waa VOA Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha, bal aynu jaleecno. Nuur ayaa isha ku hayay wararka ciyaaraha. Nuur, adaygu bilaabaya ciyaartii habeenkii xalay ahaa beerka la iska garaacay, tan luuqada dhalinyarada ku hadlo.
Saneero, runta waa ahayd ciyaar runtii aada u xiiso badnayd oo xulalka Faransiiska iyo Beljiumka isaga hor yimideen, waxayna ahayd wareega afar dhamaadka ama semi finalka ciyaaraha koobka adduunka ciyaartan xiise gaar ayay lahayd sababtoo ah labada xul waxay ahaayeen laba xul oo aada loogu saadaalinayay midkood inuu koobka ku guuleysan doono, inkastoo aanan la ogeynin oo wax walba ay dhici karaan oo dhanka kale maaragta ingiriiska ama croatia midkood uu ku guuleysan karo. Haddana marka loo eego xulalka ay kasoo badiyeen belgiumka oo brazil kasoo badiyey maaragtay iyo francisco si xoog leh ku yimid wareega semifinalka ayaa isku haleela, marka isku soo wada duubo ciyaartu waxay guushii gool iyo waxba ku raacday xulka francisca. Marka aad fiiriso qaab ciyaareedka belgiumka aad ayay u wanaagsanaayeen, iyaga ayaana ku gacan sarreeyay, laakiin francisco wuxuu ciyaaray ciyaar isku dheelitiran dhinaca daafaca qadka dhexe iyo weerarka, sidaa ayuuna guushu ku keenay. Daqiiqadii 20-aad ayaa goolka waxaa madax ugu dhaliyay ciyaaryahan umtiti oo dhinaca difaaca uga ciyaara xulka francisca. Wixii goolkaasi ka dambeeyeen aad iyo aad ayay u ilaashadeen goolkooda, ciyaar difaac ku dhisan ayayna soo bandhigeen. Maxamed,
waan gartay dhinaca belgium tababarayaasha ku-xigeenku wuxuu ahaa nin francis oo a laacibkii la wada yaqaanay Thierry Henry.
Yes, aad iyo aad.
Dhinaca kale waxaa soo haray Deschamps oo ah tababaraha francisca, taariikh buu leeyahay baa layidhi.
Waa runtaa, Henry waa wuxuu ka mid ahaa laacibiintii ugu caansaneed ee Francisca soo maray. Waxa uu ka mid ahaa xidigihii u qaaday koobka adduunka 20 sano ka hor ay Francisco ku guuleysteen 1998. Taariikhdaas ayuu lahaa, laakiin marka aan usoo maaragta aan eegno tababaraha xulka Francisca hadda wata Deschamps, waxa uu ahaa kabtankii kooxdaas Henry uu ka tirsanaa ee koobka adduunka qaaday 1998 hogaaminayay Francisca. Marka taariikhdiisa ayaa ah inuu xulkana soo hogaamiyey isagoo ciyaaryahan ah oo kabtan ah, haatan uu gaarsiiyey finalka isaga oo ah tababare. Marka su-aasha la isweydiinaya ayaa ah ma qaadi doonaa koobka isaga oo tababare ah mar haddii uu kusoo guuleystay isaga oo ciyaaryahan ah? Haddii uu taasi sameeyo waxuu noqon doonaa laacibkii ama tababarihii saddexaad ee koob adduun isagoo ciyaaryahan qaada kadibna isagoo tababare ah qaada. Waxaa hore u sameeyey Mario Sagallo oo Brazil usoo ciyaaray marna tababar u noqday, iyo Beckenbauer oo Jarmalkan usoo ciyaaray isagoo ciyaaryahan ah kadibna qaaday koobka. Marka sida ayuu taariikh u geli doonaa, laakiin hal kulan ayaa ka xiga inuu taariikhdaasi sameeyo.
Waan gartay, marka bal kulanka berri haddii la idhaahdo oo ah kan aada caawa adoo inoo soo maaragtay koobaya, waxaan wax kaa weydiin doonaa laacibka Cristiano Ronaldo oo layidhi uu ka tegay Real Madrid, laakiin bal tan noo yaro taabo.
Kulanka caawa waxa uu dhex mari doonaa xulalka Ingiriiska iyo Croatia. Waa kulan adag, lama saadaalin karo natiijada kasoo bixi karta, labada xulba aad ayay u adag yihiin, inkastoo Croatia la leeyahay waa yara ka wanaagsan tahay xulka Ingiriiska. Haddana Ingiriiska xulkiisa maxamedow waa ciyaaryahana dhalinyaro ah oo u wada ciyaara kooxaha waaweyn ee Ingiriiska sida Manchester United, Manchester City, Chelsea iyo Liverpool. Ingiriiska si wanaagsan ayuu ugu soo gudbay wareegan, gaar ahaan goolal badan ayuu kusoo baxay ciyaarihii maaragtay iyadoo aan xusuusana Panama uu 6 gool ay kaga soo badiyeen. Ciyaarta ugu dambeysay 2 gool iyo eber ayay kusoo gaareen semifinalka, halka Croatia ay si adag ay kusoo baxeen oo ciyaarihii ay ciyaareen Rigorial, ciyaarta Denmark iyo kulanka kale ay dheeleen ugu soo gudbeen wareega semifinalka, Rigorial natiijadu maaragtay kama dambeystay ay ku heleen. Marka ma ahan ciyaar la ogaan karo natiijadeeda, ama labada xulba waxa u furan inay badiyaan, waanu arki doonaa natiijada kasoo baxdo. Dabcan labadooda mid ka mid ah ayaa gaari doona finalka oo la ciyaari doona 15-ka bishan xulka Francisca.
Waan gartay, Cristiano Ronaldo ayaan soo hadal qaaday hadda, waxaa laga tegayaa kooxdii uu muddada dheer koobkii la soo qaadi jiray iyo inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida.
Waa runtaa, Ronaldo waa baxyay, waxaana uu ka tegay Real Madrid talaadadii shalay, waxa uu ku biiray kooxda Juventus, inkastoo aanu Talyaaniga tegin oo uu fasax ku maqan yahay maadaama uu maaragta lagu jiray xilligii nasashada ee horyaalada ciyaarihii adduunkan. Waa tan uu Burtaqiiska oo uu ka haray uu ka tirsan yahay. Marka 4 sano ayuu saxiixay isaga oo ku sugan jasiirad ku taala dalka Greega uu fasax ku qaadanayay. Real Madrid muddo 9 sano ah uu ka tirsanaa ayuu soo gabagabeeyey, waxa uu ku biiray 2009, markaas uu Manchester United kasoo tagay. Marka Juventus waxay ku iibsatay maxamedow lacag dhan 100 milyan oo euro, iyadoo aan ognahay in da'diisuna ay hore u badatay oo gaartay 33 sano, ma ahan da' weyn, laakiin ciyaartooyada kubadda cagta mar haddii ay 30 gaaraan
waxaa la tabaariyaa
inay bateen hore u bateen. Marka sida ayuu Real Madrid ugu biiray Cristiano Ronaldo, waa tii aan toddobaadkii hore ka sheekaysanay. Marka muddo toddobaad ah kadib markii la isla dhexmaray inuu ka tegi doono ayuu soo gabagabeeyey.
Waan gartay su-aal bobsiiso ku saabsan laacib kooxda Leicester ee dalka Ingiriiska sanadkii hore koobka la qaaday, laacibka carbeed Riyad Mahrez.
Mahrez isna waxa uu ka tagay kooxda Leicester City, waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii mucjisada ka dhigay Premier League 2016-17 ayay si lama filaan ah ay ku qaadeen horyaalka Premier League Ingiriiska. Muddadan kuma faraxsanayn inuu Leicester joogo, waxaana uu soo gabagabeeyey sii joogitaankiisii kooxdaas isagoo ku biiray kooxda Manchester City, waxaana uu noqday laacibka ugu horreeyay tan iyo markii ay Manchester City ku guuleysatay sanadkan horyaalka Ingiriiska ay lasoo wareegto. Waxa kale uu noqday laacibka ugu qaalisanaa ee abid Manchester City soo iibsato, iyada oo ku heshay 60 million oo lacagta giniga Ingiriiska ah. Marka laacibkaasi uu dhashay dalka Algeria, waxa uu ku biiray kooxdaas. Dabcan waxa kale uu noqon doonaa laacibka ugu qaalisanaa ee qaaradda Afrika iyo laacibinta carabta ee lacag intaasi ah lagu gato.
Waan gartay kulley faahfaahinta iyo natiijada ciyaarta maantana. Barnaamijyada soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa. Haatanna dhinacii heesaha ayaan jeclaynaa mid ka mid ah heesaha macaan ee saaka idinku talagalay.
jira lahara wala hesa het malo hese wala hatla adallo maha hoy mahetino hoya labi wala leise ni
waayahay heestaasi waxa u dambaysay barnaamijkayga subaxnimo. Anigu waa maxamed cabdi, nuur xasan, nuur bukhaari iyo bashiir abikar. Intaynu mar dambe dib u kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo subax
wanaagsan. Oh, yeah, la, la.